Бидний ертөнд жирлээ. Хамгийн сүүлийн дугаарыг хэзээ хийсэн бэ? Бараг сарын өмнө хийсэн баха. Намайг ингээл тэгээл ингээ хийхгүй ч гэсэн мага өдөр болгон SoundCloud руугаар бол notification-уудыг ингээ шалгангууд амар ингээд юм хийхгүйсэн ч гэсэн ингээ хүмүүс лайк дараад репост хийгээд коммент хийчихэд гэдэг нь амар гоо санагддаг шүү. Та яг 5 болчих шиг байна. Миний хоол мол нэх нойр мөг нэг л тиймэрхүү байна. Гэтэ би баярлалаа. Оо нэрэ. Миний подкастууд Apple Podcast дээр би тавьж байгаа бараг энэ подкастыг тавихад би Apple-аг болцсон байх бах. Google дээр л орцсон. Google Podcast гэж татаал. Тэгэл нэрийг биччихвэл гараад ирчих жилье. Яа би яасан гэж. Одоо энэ SoundCloud дээр болохоор ертөнц гэдгийг нэрийг бичихтэй YUR гэд U-с хэрвчсэн заа юу. Тэгснэ Apple дээр болохоор YORT гэж бичсэн заа юу. Ертөнц гэд. Тэгснэ Google дээр болохоор зүгээр ертөнц гэсэн заа ёо. Ингээд нэг нэг гурван нэртэй заа ёо. Тэгээ энийг нэг болгочих гээд. Эсвэл гурвалангийнх нь нэрийг нэг Монгол болгочих гээд. Юу н яагаад ч англиэр. Хөөе би нэрээ ерөөсө утсан дээрээс өөр Монгол keyword төрч чаддгүй штт. ингээд би даалм идэл тийхэр бол дандаа утсан дээрээ шивж чагаад тэрийгээ кофе ингээд ноутбукн дээр пейст хийгдээд копи хийгдээд тэгээд тэгээд тэндээсээ пейст хийгдүүлдэг. За тэр чим юм байх те. Бүтэн сар юу ив те. Би шинэ жилээр юу хүсэж ийн гэдгээс хойш тэгэл юм хийгээ юм л шүү дээ. Хөр нэг онгарлаа. Олон жилийн дараа ч юм уу энэ өдөр юу болсон байна гэд рандомор энэ дугаарыг тавих юм бол өнөөдөр зүх гадрын талбай дээр чагсаал болсон. Өөр өөр ясин өөр нэг өөр тийм юм боллоо та өнөөдөр. Би бүтэн нэг сарын хугацаанд нүлээ. Би бүтэн нэг сарын хугацаанд сайн л хийцүүрлээ. Тэгэл. Би ингэ подкаст хийхээр нэг юм ярина гэжэл тэгэл мартаадах юм. Ярих нь ингэ гадаа ганцаараа явчихсан гот амар их бодог. Тэг байж юм гот тэгэл одоо мартачих юм. Энэ гэрээсээ гарч ийн үү? Сая л ингээл үлэглээл. Сая л хичээл ороол гэж шүү дээ. Тэгэл гисэн чинь намар гадаг хүүтэн болол цас ороол. Тэгэл он гарлаа, марлаа гэж бужигнаал. Тэгжсэн чи одоо нэг мэдсэн чинь өдөр яах чинь? Нэг мэдсэн чинь л ингээл нэг мэдсэн чинь л одоо ингээл дулаах гал гэж. Цагаагаар магаар одоо магаар чигшг. Валентин нэрээ болох юм биш үү? Энд чинь цагаан сар болно. Валентин болно. Эмэгтэй чүүд мүүдийнх нь баяр болно. Эрэгтэйгийнх нь бас баяр болно. Үжин эрэгтэй чүүдийн баяр гэж яахгүй зүгээр цэргийн баяр гэж яадаг тэгснэ. Яг ойрхон Мартин юм болдуулахур за за. Хүний өрөөнд нэг мэг баярлуулсан юм чинь бас баярлуулчихъя л цэргийн баярыг эрэгтэй чүүдийн баяр болгоцсон баха тий. Гэтэ би нэг үгүйсэгдэв л тий. Зүгээр л. Зүгээр л хэлсэн. Би нэрээ анхныхаа шүүмжийг авсан штт. Нэг ярьсан билүү яриаг л үү. Хүмүүс ингэж комментдэг уншаал гэж тэгэхгүй юу? Тэгээд угаасаа сэтгэл цогөөлөх юм чинь коммент нь юу шалгаад тэгэл үзэл доошлолол скролл дуулаадсэн чинь нэг хүн эмхтэй нэг хүн яг нэг ганцаараа ирсэн дугаар байсан билүү. Тэрнэр ямар хэцүү ярьдээ гэвчихсэн чинь тэрнэр хаалганда уур муур хүрээгүй би угаасаа анханасаа дурггүй байсан шиг зүгээр хараад гутарч матраа мангэгүү. Мэрл би мэднэ. Би мэднэ. Ямар би тэгээ тэр комент уншаад яах юм бэ те? Ядаж аим шуугантай байна мэн гэвэл ядаж өөрчлөж болно штэ. Тийм биз дээ. Тэгэхгүй. Зүгээр ингэ байж исэн юм л үгийн дорсноо. Хоолой таалагдахгүй болохоор бичиж энтер. Би мөр албарч хинт нь ингээд толгонгоо чихвч аваач точонгоосаа. Мэн сонсоодох оо гэсэн юм уу? Тэмцтэй. Хүш би нэр сантаас нөгөө нэг аавна гэдэс юм аавааг штэ. Юу ч аавааг. Тэрэндээ жоохон гонихтэй байгаа. Камер хийрийг хөөлж юм да. Би битүүлэхгүй. Яа ойлсан өндрөхгүй. Өлмөр эвэл үйлж байгаарэ. Гэхдээ хадгалж чадгалж яваад нэг сайн үйлчихгүй шүү. Эсгүй бол хадгалах шаардлагагүй. Өлмөр санагдсан үед шүүд үйлчих гэсэн сайхан. Хөөш тэгсэн чинь энэ подкаст Ингээл ингээл миний хийдэг биднөөсөө хийдэг энэ подкаст ингээл ингээл явуу явсаар байгаа л амар алдартай. Алдартай нь яашаа. Зүгээр л амар олон хүмүүс мэддэг болчул яах вэ? Амар олон хүмүүс. Тэгэл амар хүн сонсч мэддэг. Тэгвэл жоох амар аха. Амар биш гайгүй ч юм уу. Тэгтээ жоох амар. Гүй амар бишээ. Юунаас найхад. Би ихтэ тэнэг нас зүгээр ертөнц гэдэг үгийг гурван газар гурван өөр өөр хэвчдэг. Би тэнэг юм бах та. Намаг Ибурик мэдрэл. Мэдрэл нь чинь юм бэ? Свич юм дэж уухад штэ. Нэг удаа засах гэж бас ийш тийш нь орж бүгдийг засах гэж бас лайтай байх та. Яа, би өрчгдөр үе. Найзтай уулзчих нэг подкаст бичээд авчихад яад юм болоо? Би бас яг нэг цаа ирүүл бол бас биш. Бас биш юм шиг байна. Хүлийн зөвшөөрлөө. Тэгэл нэрээ аим н олон хүн сонсдогчул яах вэ? Тэгэл. За өнөөдрийн дугаараар энэ зочин болж оролцлоо гэнгүүт өдөр зочин нь зочин их шиг. Би зочин амар олон хүн мэддэг. Мэл бла 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 бла. Инстаграм уу юу вэ? Инстаграм хасан. Агаад хэд онч? 7 болгоомж нэ. 7.11 7 онц юм. Тийм баа. Ормор санагдахгүй агөө. Ингээд ээжих нь гоё. Яа, би яг одоо нэг юм чимээг болсон хэсгийн эдитэлцэл ахлт. Гэтэ би сая нэг 2 минут яг нэг гөлөлөө. Яг юу ярих юм гэдэггүй. Би бүр ингээд яг ганцаараа мансар гадаа халахчихтай. Подкаст хийвэл ийм юм их ярих юм байгаа даа гэд би бүр ингээд хотод исэн амар уртдугаар болох юм болох нэ гэд тэгсэн чи авто цагаан сараа гэж та нар хөгшин бол цагаан сар ийх үү бид нари үеийнх нэг цагаан сар магаас ийхгүй байхаа тий зүгээр ясимдаа гэд гэрээхин тэгээ хоолж моолдог тэгэл тийм л болох дөө Утга учир нь тийш зүгээр хийдэг ёс заншлын зүгээр ингээд тэт юу яриад зүгээр зүгээр бай нэг баяр авснаа тэрнийхээ утга учирыг яриад үгийн подкастыг ингээд сонсчвал бүр альбаар орд сонсчвал альбаар лайк дарах дарахгүй гардаг юм байдаг бах та тийм юм байв л Хогийн гэхгүй ээ. Би сайн уу л гэж хэл. Яа, би яг цогтон хүн шиг мэрэж байна. Тийм үнээр байдаг бах та. Ур оршно. За бай. За бай ч гэтгэлх. Өө дуусчихно уу? За за. Би лайк дарахгүй. Ур сонин сайх юу вэ? За сонин сайх юу вэ гээд ямар бичих штэ. Бичтгэл зүгээр л сүний юу юм гэж бичгээр чинь юу гэж бичижээ димэ өөр нэг юм өлгтэй юм асууч яа бүр яг аа бүтэн сарын хугацаанд яг ингэсэн штт хэрэм толгойд ерөөс бүр яг ярьт юм хийгээд байгаа юм л та яг хүнд ингээд ярьчих юм хийгээг байдаг нас за юм хийх алдартай ч штт тийм биз дээ үр хөвснээр л өөртөө жоо хангалтгүй л болт. Сэтгэл хүснээ л шүү дээ. Нодохгүй яг ихний 2 дугаар дээр нэсэн тэргэл цахаа хоёрыг өөр юм байсан ч тэргэл цахаа хоёрлаа байх байх таадаг юм подкастн дээр нь яг дараагийнх гэхгүй дээ. Зүгээр л нодохгүй тэр өөр юм байна. Тамир хичээл ном хийж байна. Гайгүй ч шүү дээ. Яг сургуулийнхаагаа ч хийхгүй юм л та. Сургуулийн хичээл надад ямар ч хүртээнгүй байгаад нэг тийм яг аа энийг ойлгох хэрэгтэй юм байна гэсэн юм байхгүй. Түгээр яг надад юу хийх вэ болохоор энэ тэр мэрийг ээлж. би байгаад ингээд нэг юм хийчээд заяо. Нэг юм хийчээд тэр юм надад амар enjoy. Надад ингээд амар кайф өгөөл. Би тэрний амар сэтгэл хангалуун байсан ч би тэрийг ингээд олон хүмүүс түгээгээд те олон хүмүүс энийг танд мэдээд гэж хүсдэг мөртлөө. Ингээд энийг өгчүүлээ, ингээд тгий. Айгу олон хүмүүс сонсгоё. Яг хийх юм тэрнээс бүр олон дөлөө цугтаад ах юм. Лам миний хийж байгаа подкастыг амар их хүн гинт сонсдог болоод эхлэв. Айна. Айхгүй л гэхгүй зүгээр л. Аа, Instagram дээр тэгтээ шал тэнэг тэнэг хүн байх юм а те. Аа, follow хийсэн чинь харагдана шиг. Тэ яах гэдэг юм бэ? Эсний Google website нэг аим тэнэг caption арсан заяа. Caption гин bio гэх юм. Нэг дагсан бол дагснараа л байлдаа монголчууд агцсан байл уу. Яа ямар мал сэтгэн хэрэг гэдэг нэ. Надлуу энийг энэ тэгэж шít. Би ингээд нэг хүүхэд ахаар нэг танд өгч хэрэгцээхгүй профайл дээрээс зураг. Тэгээ би request явуулчаад тэгээ нөгөөт нь авсан юм. Тэгээд гисэн нь мама танд өгөхд биш байсан юм. Тэгэл аа за. Гэл ам фоллоу хийцээх байхгүй юу? Хизээ хэлээ. 100 мөлөө. Намарч л. Тэгснээ. Тэгсэн чинь нэг удаачгүй мессеж ирээ заяа. Тэг орон арсан чинь нэг дагсан бол дагснараа бай юу гэлээ банд за. Тэгснээ чи яагаад намаа нга фоло хийж байгаа ухааны л юм бичсэн. Би бүр гайхаад заяа. Бүр ингэ өөдөөс нь юу гэж хэлэх юм бэ? Юу гэж хэлэх юм бэ? Өөр хэлэхгүй аамалта зүгээр л өмнөөс нь ингэ хичээд ингэ бүр ингэ өрөвдөөд заяа тэр сэтгэх үг. Би тэгэд битдэг хүн байв л. Чи аим бай мал шүү. Тэрвээ яг энэ сонсож байгаа хүн дунд unfollow хийсэн чинь харагдана мандагдана гэдэг аппликейшн төр ашигладаг хүн байх юм бол чи мал байна шүү. Зүгээр үнэхээр мал байна. Намайг ингэж хэлсэнгээд үгүй ядвал яд. Тамагвэ. Unfollow хийсэн чинь харагдана уу шүү. Йой. Тэнийг нас. Шүн 5 цаг зүгээр тийм хүмүүсийг бодож стресст чийдэг. Та миний ширээн дээр юу юм байна гэж. Ширээн нэг ирл байна. Миний биеийн тос байна. Нэг хумсны ингээд нэг хумс мумс янзлдаг юм байдаг шүү дээ. Тэрний Микки Маустай сет байна. Тавлын нам байна. Энэ юу нү? Гасны тавлын хэсэний нам байна. Хоёр тэмдэглэлийн дэвтэр. Алимны цуу. Утас. Тэнийлэг үцгийн сав байна. Хөөе би ягаад нэг хөдөө явмаар байгаа шүү дээ. Намаа нэг хүн хин чамаг. За хин чамаг юм жааш. Үгээр хөдөө явах боломж гарвал би шууж явна. Ямар ч эргэлзээ байхгүй. Яа гэм блэ гэж бодох юм байхгүй. Би зүгээр л хувцас аваад тэгэл хөдөө. Тэгэл хаашаа ч үр үр хоол бай үлгэр хүсгэл нүсгэл хүсгэлийн тайг маань явна гэсэн ч юм уу би тэгээл хувцас аваад тэгэл явна яг тэгээ явчмаар ах тэгвэл яг айн гоё явах чихний сонн кайф метр нэр
хай подкаст
бидний сайн мэдэх Ценика нянжууд уцаа оролдоо хөтж байгаа тэгээд бит хоёр цуг ярилцгаар шийдлээ. За. Карантин юу вэ?
Мухай.
Стил мухай байгаад байна. Аа. Найзуудтайгаа уулзмаар байна.
Аа.
Надтай жоохон ойрхон зүгээр.
Би ингээд сургуулийнхаа түүцэнд нэг слайм авах гээд орж исэн байхгүй гэсэн чинь нэг хоёр тэр болон цогсноо. Надаа 10 төгрөгө 50 төгрөг болгоод өгч гэж. Тэгэхээр нэг түүцнийх нь эцэн та яг ямар муухай охин бай гар гэдэг үг өгсөн шүү дээ.
Наад 10 төгрөгөө 50 төгрөг юм шиг болгоод өгч. Өнөөдөр би нэг панкейк хийх гэдэг зингүүний захиалга. Тэгээд ингээд амар их хийгээд өгчийгээл ингээл мангар их зурмаг хийгээл тэгсний бүр нэг хонгийн юм зуураа хийчихсэн би. Яа, юу юм бэ?
Зан гоё болсон шүү дээ.
Ярьж штеп ихнээс нь. Тэгэл ихний хоёр шаналтын би бүр өөр хамсаал бүр өөх гэмээр санагдаад аав балиар амттай болсон.
Хачин зэрэг гаргаа явуулсан шүү.
Тэгээ бүр ингээд бүр нэг бүр засал авахааргүй за. Мангар ихийг зурсан нэл за хайрн сүү мүү хайрн өндөг мөндөг гэл ядчихад амар горгор зэрэг нэг өндөгөндө горгоож. Тэгэл асгаал тэгэл цэнгүүнээ яа асгачих юм бэ? Би надад ч идэх байсан штэ мэдэх байсан штэ гэл.
Мэдэх байсан штэ. Тэ.
О идэх гэж юм. Чихээ хуул.
Хах болооч.
Өөрөө ч юмс юу асгачлаа. Оо тий хоёр дахь панкейк за панкейк хаяа хаяа гэд би ингээд цэнгүүний өлсөөдсөхгүй. Тэгээ би банцсан байж өнгөдөд талах шарж өгөө заа юу. Тэгээл өнгөдөд талах шаргал байжсэн чи цэнгүүний. Хөөе панкейк яасан юм? Өнгөдөд талах юм идэж дууссан дуусчингуудаа. Хөөе надад панкейк ханаа гэд. Надад битгий шажигнуулаад байгаа ч тий. Тэг би оо би панкейкээс бүгд нь хайцсан гэдэгсэн чи юу юм уу гээд. Тэг би дахин ч зориг гаргаж дахиад нэг панкейк хутгаад.
А би тэр үед нэг панкейк идэв айгуу удацсан. Тэгээд панкейк идэхээ айгуу хүсчээсэн байхгүй юу.
Тэгэл дахиж хийсэн. Тэгсэн чинь хүн одоо идээд байж байна.
Харин идэв л.
Чи 5:30-д юу хийж байгаа юм бэ цэнгүнэ? Цэника.
Юм идчихээн.
Дээр дээр өсрөмсрөн дэлхийн талаа читэх. Энд бол саядан амдарч ирсдэг. Аа, бүлсүүд.
Юм идчих.
Юм идчихгүй.
Тэ яах гээд.
Үчи маргаан шивглөө яг сэрээд надтай зүг тэр хуурах цог идээрээ.
За.
Сайн. Ганцаараа юм идэхэрнэ урамгүй. Тэр тэр сүрдэлт болоод амьддаг бүр таваад явцлаа. Хөөе, одоо энэ дунд нэг дуу явуулчих тий. 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 Тиг яа тий.
Саяних бүр 10000 гарцаад өгөө. Bar staring right at her prey. It's going well so far.
she's gonna get her way. External creatures are not so prudent. Who's my teacher? And I'm her student. To look at the single man, I got only a special radar. On the fire department hotline in case I get in trouble later. Not looking for cute little devils or rich city guys that just want to enjoy. Having a very good time and behave very bad in the arms of a boy. There's a she-wolf in the closet. Open up and set us free. There's a she-wolf in your closet.
За одоо энэ ингээд дуу яваа дууссан байх. Скиплцэн ч ажмаагүй. Саний дуу сонссон бол саяны дуу цэнгүүнийн сонголт байсан шүү. Өөр яг нэг аимшиг юм ярьсан мэдсэхгүй. Цэнгүүн энэ надтай өнө надтай яг тэр өдөр унтчихсан. Тэгэл би жоохон аамир маамир юм ярил. Далжаагмад үгэнд орохгүй байвал цаанаас ч нэг эмэг мэмэг дуудаж муудаад явна мөн хэцүү байжсэн. Чи яг энэ талд унтчихсан. Тэгэхэр чи би наан чи нэг эмгэн чамаг байж авах гээд байгаа юм шүү юм шүү гэдэг хэсэхгүй. Тэгээ би ингэ өөрөө ядчих шалтай өвтчихсэн. Мүнжил мүнжил ингэ амар задгалж мадгалц. Тэгсэн чи ингэ манай амар том ор ингэ бүр ингэ би бүр яагаад дийлдэггүй нэг тийм том ор байж би ярих чинь. Ингэ савлаад эхэлтээ
хан мөргөд дуурад
аимшиг юм ярьсан байжсэн ш тэр мэрийг би өөрөө төсөөлцөн. Тэгсэн чи шууд ингээ мана ор ингээ савлаад яа би яг нэг ярьжсэн энэ биелж мэдлээ байж исэн юм ярьчу марчу гээд шууд хүнжлээ шүүрч аваал заяа.
Тэгсэн чинь
тэгэл тэгсэн чинь цингүү эргэж ирсэнэ болооч. Хөөе болол над ороомор. На ороо болчихоч мэлжэж гээд заяа. Наа чи би биш ээ. Зүгээр на хүнжлээ нөмөр тэгээд тэгсэн чинь би тох боллоо. Болооч мэлээ тэгээд. Тэг газар хөдлөөх шиг нэ. Нэг удаа шоудад хар шөнөөр гэртээ ирсэн чинь дэлхүүрээ өрхцэн байдیں۔ Орц руугаа орох гэж яхад байрны нөгөө талаас нэг хүн манай орц руу алхаж ирсэн. Тэгээд л айс гээл хамаг хурдаараа шатар хариалгаал хаалган дээр очивол хармаага ухсан дэлхүүрээ өрхснө санаал хаалга нүдтсэн. Тэгсэн чинь доороос орцны хаалга онгойлгоод хүн шатар дээшийг амьсгаад гүйжигэн сонсогдвол манай орцонд гэрэл тестэггүй. Манайх гурван давхар тэгээлэг манай давхрын гэрэл байхгүй. Эсрэг хуршийн дээшээ бүр так харах уу? Би тэр харахгүй хэсэгт нь шигдээд чимээгүй болоо байжсэн чинь нөгөө шатар өгсөн чинь ашгүй дээшээ амар амьсгаад гүйчтийн тэгэхээр нь гэрлэг орох юм байна гэж тайвшираад хаалган дээр очиод ахиад нүдвээ. Гэрийн Wi-Fi автоматар утсан холбогдол баахан мессеж нотификейшн ирэл дон дон гээл тэгсэн чи яасан гэж нөгөө дээш шатарыг хүссэн юм чин амар чимээ гаргаад бууж байгаа сонсогдтыг би утсныхаа дууг хаагаад ахаад нөгөө болондоо очиж суудсан тэгсэн тэр амар хүн харанхууд намайг хайгаал чамайг барьж аваад үгтэл чи хүчнд нь мөчилж ална гэдэргээд чанга яриал шатны бүдэг гэрэлд харагдаад байгаахгүй гараа алдлаад урагшлаад тэгэл гар нь яг миний дээгүүр яваал өнгөрсөн. Тэгэл буцаал амар чимээ гаргаал буусан. Орцны хаалга гарсан юм шиг чимээ сонсдог. Би босоод хаалга нүдэл ойлал. Хаалган бүхэн өртөж байгаа чимээ гаргал хинбэ их хооронд орцны хаалга онгоогол савгадаал нөгөө хүн амар чимээ гаргаад дээшгээ баг хараад байгаа сонсдог. Би ориолол хаалга хурдан онгойлгооч гэл орилол уйлал хаалга онгойгол гэрте орж ирэл баахан уйлсанда манайх нөрмөглөд юу ч ойлгохгүй түлхүүр авчихад яад юм ад ингээл өрөөлгөө явцсан хаалганы ард тэр үний амсгал жоохыг би сонсоод л баг зүрх цогссон гинэ араас ч ингээ гүм яах вэ
яа бити заваа юм Тэн тийм тохиолдсон мөл яа.
Гэвч ээжэд нэг тийм тохиолдсон шин.
Таах тийм үү?
Залуухан байхад нь бас шоудад зөө. Амар орой дөрөв давхарт байсан юм чинь лефт бүр шүн ингээд лефт нь цогцсон байсан гээ. Ягаа цогцсон байсан. Тэгээ ингээд дээшээ яжсан чинь хоноос нь гүхэн гүгдээсэн. Ингээд амар гүүж юм уу? Тэгэл ээж ингээл амар хурдан очивол ядчихад 34 ч амар юм том хоёр хаалгатай заяа. Амар том нэг гадны хаалган том. Тэгэл тэрийг бүр ингээл ээж бүр амар үйлэл нүдэд дэсэн гинэ. Тэг ашгүй яг ирж яхад нь баярах ингээд хаалга нээсэн гэсэн. Тэгэл ороод нөгөө хэрэг хүн ингэж хөөгөөд нөгөөд гэлгсэн чинь хойнох али гарын мари гэл тэгээ гарсан чи хүн байгаа юу гэсэн.
Яа.
Аа, дэрэгц. Аа. Яа, би нэг уншаад бүр амар сонир болсон. Яг энэ орой яасан шít. Үтгэлээ. Газар үтгэлсэн шít. Би яг энийг уншчаал би жоохон өвгөрхөл ээжсэн чинь хорн үтгэлтийн. За би нэг уншиж дээ. За нэг гэр ороод тэмдэрдэг өхөн хичээнд очиж бишээ юу вэ? Гэр ороод тэмдэрдэг хичээнд очиж хонхор болсон юм аа. Очсон чинь том юм байхгүй хоёр хэвчтэйгэл хонхор боллоо. Эхэндээ гоё ягаал, гоё хоол идэж, гоё говц өмсөж, нүүр амаа бодож хөвжлөлтэй лээ. Нилээдгүй хугацааны дараа шин болж гал тогооны өрөөнд юм мэдэд судал дунд ихч хурж ирсэнэ. Хойло 0 орё гэж хэллээ. Бид татгалцсангүй бушуухан хופцаа өмсөд гарав. Их ч юуч дууралгүй 0 руу алхлаа. Би ч юм бодсонгүй. Тухайн үед хавар байсан болохоор хүүтэн салхитай гэж эндөө байсан. Их ч 0 дотор орж хаалга дотроос нь төгж би ч хүлээлээ. Юуч дуурдггүй нэлээд аудлаа гарч ирдгүү. Ядчихт энэ даарад болтгүү. Би ани болсон уу даарад энэ төрүүлээд орлоо шүү гэсэн чи ихч Тэгтэг би болоогүй чи төрүүлээд ор гэж хэллээ. Би чим бодлого гэрлэг алах уу. Гэтэл хоёр их ч өөдөөс гарч ирсэн юм. Хар шин ганцаараа юу хийгээ зогсоод байгаа юм. Дилээ. Би бүр шок. Эсэхдээл юм ярихгүй чимээгөө зогсож байснаа эргэж харуул. 0 дотор хин ч юу ч байсангүй. Намайг тэрийг хардаа гэж байгаа юм шиг хаалган зөөлх нь нээгдсэн юм.
Йоо, тэрийг хардаа гэсэн чинь.
Заван байгаад л чи миний утсыг аваад Тэгвэл би Японд амьдардаг 11-р ангийн сурагч л да. Чөлөөт бөхөр барилддаг. Жилд 2-3 удаа өөр аймаг хот руу явж ойролцоогоор 3 хоног бэлтгэл хийдэг. Ер нь дандаа 4-5 удаатай буудалд барилддаг байлаа. Гэтэл яг өмнө жилийн 100 зочид буудалд биш нэг тийм Японы нэлен дээр үеийн дэм буудалд 2 хоног байрлахаар болсон. Дотор ганцхан 70-80 насны гэмээр нэг имэйл ресепшн дээр байдаг байсан. Тэгээд л бүхөрөө жорлон бааны өрөө доод би нэг давхар гэх юм уу газар дор их өрмөц цохион байгуулалттай. Тэгээд л ороод цаанаасаа нэг л дээр үеийн дэм буудал гэдэг нэлтэйсэн. Хоол нь бол гоё. За тэгээд л би 8-аас орой 5 хүртэл бэлтгэлтэй гараад орой бүгдээр усанд ороод л байжсэн. Ер нь Япон маркийн халуун усны газар шиг нэлийн том дээрэс нь халуун рашаантай халуун рашааны том фаны хажууд дээр үе нэг шаазан панда байсан л да. Би тэрийг хараад жоохон эвгүй мэтэртэй гэж ярилцаж байгаа л бүгд л уснаас гарсан. Тэгээд тэр үе буюу эхний өдрөөс эхлээд бүх юм эхэлсэн. Яасан бэ гэхээр би тэдийг уснаас гарахад тэр панда нь байсан байрнаас эргэж харцсан байсан. Мэдээж би төрүүлж хараад л нөгөө Японы айдудаа хэлсэн. нөгөөгээд анзаараагүй байсан байлээ л дээ. Намайг хилэнгүүт л анзаараад бүгд намайг хөдөлгсөн юм шиг ухааны юм болоод очиод үзсэн. Доороо цавуугаар наацсан байж таарад бүгд үнхэлцэх нь хагарахдаггүй. Уг нь наацсан юм ингэж эргэж харах боломжгүй. Бид нар ч эргүүлж харуулах боломжгүй. Тэгээл нийл айцгаас гараад уснаас гараад л өрийн хоолоо идээд унтцгах болов. Би өрөөндөө намайг оруулаад өрөөлөө орсон Такахаши Акияма Салто. Тэгээд би ер нь бид дөрөв зүрхний янз бол манай. Нэр нь урт болохоор ихний үсгээр нь дуудаа явчи. Манай Ис Филиппин үндэлтэд ер нь нэг юмнаас айдаггүй. Бид гурав төрөөнд болсон юмнаас байга болоод унтж чадахгүй байхад тэр ганцаараа төрүүлээд унтцсан. Тэгээд гинт цонх тогших чимээ гараад мэдээж бүгд сонсов. За тэгээл бүр айгаал энэ газар нэг л юмтай байндаа гэж бодоол Марти гэж одоо бүхэд шүнжин YouTube үзэж хонсон байдаг. Мэдээж шүн нойргүй хонаад маргааш нөглөөнөөс бэлтгэлтэй хүмүүс чинь өөртөө сүнс шиг царайтай болсон. Манай эсэл ганцаараа унтцсан гайгүй босч ирээд за тэгээд үүр цайгаад бэлтгэлтэй явах болсон. Миний толгой эргээд халуураад эхэлтийн. Тэгээл манай гурав бэлтгэлтэй яваад би ганцаар өрөөнд үлдсэн яана. Тэгээл халуураад назоор унтаад болсон. Нэг сонин өдөр мөртлөө. Нэг сонин өдөр мөртлөө өрөө нэлээ харах байсан. Би чичгдэр болсон юм а бодоол. Одоо өөрийгөө айлгаад яах ингээд бодохо болцсон. Тэгээд дахиад унтцсан. Нэг сэрсэн манай өрөөний хаалганаас нэг япон кимонотой урт төстэй эмгэн ороод ирдэг юм. Би бүр ухтлаа хаягад хөдлөж чаддгүй. Дээрээс нь хар үлс цуваад тэгээд намдрын ойртод яг миний дээр ирчээд хараад байдгийн. Би бүр хөдөлж чаддгүй. Яна чи юм ингээ унтаад сэрсэн чинь шүн ингээ сэрсэн чинь нэг морд төстэй яг ингээ ширтэй дээр явах дээрээс чинь.
Мэдээч амирлагч таах штеп.
Тэгэл дахиад арай гэж унтаад манай багш намайг сэрээсэн. Хэдэн минутын тэр амар юм надад хэдэн цаг үргэлжилсэн юм шиг санагдсан. Би ч үйлээд л багштай хэлээд багш надад тэтгэдэггүй. За Монгол ирэх хүн байж энтер гээд би ч нөгөө эдтэй ирэхт нь хилээд намайг өөр өрөөнд оруулсан. Тэгээл гайгүй болсон. Манай эд бол яастын мэдэхгүй. Тэгээд гэртээ ирээд тайвшираад утсаа ухаа сууж байсан. Зургнууд дотроос нэг шөнийн 3 цаг тавсан зураг байсан. Тэрийг нь доор би ч нэхэн бодохгүй устгах гэж байсан. Гинтхийн авсан бол гэж бодоод найзуудаасаа миний утсаар тэр үед зураг авсан гэж асуухаар гуруулаа үгүй бол. Гуруулаа үгүй гэсэн хариултыг айцтай хамт надад өгсөн. Би ч тэгэл тэр зургийг үзээд байж байсан. Зүүн доод болонд нь гэрлийн алтаа идэр чим мэдхгүй нэг амар юм байдیں۔ Fuck you Astra.
Ямар сэтгэн бичмэргүй.
Ой нэр цава юм ба.
Хамаагүй юм.
Яг нэг урт төстэй кимонотойх нэг юм дүрсчин юм гарцсан. Яг ч царай мэрэн гарахгүй зүгээр ингээ нэг болно. Зүгээр зураг байгаад
энэ юу?
Би нихрэт.
Oh my god.
Аа юу гоё айж мэд.
Яа юу вэ? Би зүгээр энэ сүүтрнийм байх гэж бодчихсон
шүү. Жинхнээс айгаад байгаа мó эсвэл маяглаад байна.
Юур цагаан юм бэ?
Үгүйхэ.
Гэ хармаггүй.
Най нэрнгэс энэ амир заван зураг юм аа. Муухай.
Зэр утс.
Яг энэ уншчаад шууд энэ зургийг хандсан чинь яг нөгөө дээрээс нь загсаад харж байгаа эмгэн
утстыг.
Эмгэн нь харагдаж байна. Цэгөр юу вэ? Цэцэц. Ингээд нэг уншаалах балер балери юм гарч ирэв.
Ханцаа уншаад өгч.
Ха?
Ханцаа уншаад өгч.
Ханцаа уншаад өгч. Юу нэ ханцаа биш, халтаа
хитчихсэн.
Очи надаа ингээд хүрхтэй хэлж хүрч байгаа ч.
Яа хүрлээ.
Яа. Гинэри.
Яагаад?
Гэвь юу ч чаддгүй маа.
Юу?
Ингээд зүгээр хүн ингээд ямар ч хүн манай ээж байсан ч сая. Уу ямар ч хүн надаа ингээд зүгээр ингээд хэлэхгүй байж байгаа. Надаа хэлэхгүйгээр шууд ингээд гар маранд энэ мөрөнд зүгээр бүр хаач яасан. Хамгийн мэдрэг биш хэсэг байсан ч зүгээр ингээд хурууныхаа өндөр үргэд миний ингээд шараа сусдаг. Бүр ингээд шараа сусаад бүгд ингээс ингээд би амар тухгүй болдог.
Тэгвэл яг бодит амьдрал дээр оо тийм юм боллоо гэж судалхад сэний нүний хүмүүс гарсан нүний юм шиг тэнд үнтчих чиг гэдэг хүлээсний татах мэл амар нэг бараг 100 дахин харцчих учраас ингээд шарч гоцоо.
Намарч байгаа сахдаг насангийн сүнслэг шиг амар амар талаа халуух юм л. Намарч байгаа сахдаг насан гисэн.
Оо тэр цаанч яг хүний царай харагддаг.
Яа бити заваа юм яриад ээ. Үлээ. Шитгийн мэлчихвээсээ.
Гэдэг юмний болонд.
Болил тоо.
Яг энэний царай.
Заваа юм яриад.
Хөр яри гэж ярьчаад.
Тэг ганц юм яриад өгсөн чинь хүн дээр жишээ авч яагаад тээ.
Ошин.
Балач.
Балач ч гэж. Нарааштай сэнгэлтэй юм ярих юм уу? Энийг дуусгаад унтах юм уу?
Сэнгэлтэй юм ярив. Гэмээрээ.
Ро гэрлээ биш, гэрлэгийн цонхаач.
Анта ингээ арын албаны ажлыг нь таалгач.
Чи өөрөө яг цонхон талтай суудсан байгаа юм зү? Хөвтлсэн байгаа зү?
Тэгээд юм.
Кино биш ээ нэзэ. Кимоно гэдэг юм.
Кимоно гэдэг нь хоёр. Энэ ч хөвчин салаад тах юм.
Яах вэ? Буцаад гэрлүүлэх үү? Э? Буцаад гэрлүүлчих чи гэдэг. Салаад байгаа юм бол.
Юу юм яа гэдэг юм бэ? Зөөр байна уу юм уу асуух.
Түгш би хайж чинь хөө юм аа.
Эхэ.
Зүгний бодит үнийг хартаа. Гүгүн амар иш. Нэг хартаа. Энэ толгой байна. Энэ ингээд биен. Энэ та нар энэ ихтлгүүрийн хажуугаар ингээд их явдаг гэдэг ийм өндөр, амар өндөр нэг юм имлэгтэн явдаг гэд. Би ч харж байгаагүй л дээ. Зүгээр маань тэнд хүүхдүүд тэнд хүмүүс ими харж байгаа гэж амар хэрэгэд. Яг тэрний зургийг бас явуулсан юм л та. Тэгэл. Цоны халуунд ч нэмгийн дээлэн дээр улаан күртэг өмсдөг, Монгол эдэн гуталтай тэрийгэ бүтэн өмсөхгүй айгүй эвгүй өмсдөг. Шинхээ өмсдөг тэрийг бүлчидлэн шамнаад шуудаг. Амар жижиг толготой нүүр айгүй тод буддаг. Бараг 2 метр гэмээр өндөр бүлээ 5 битэгч үдэг. Тэгээд энэний зургийг оруулчих. Тэгтээ энэ тэгтээ хайнаас нь зургийг харахад амар л харагдчих.
Гүнд хамгийн ингээд хурдан халддаг зүйл юу вэ?
Энэд.
Үгүй.
Эвшилт.
Аа.
Тэгээд унтах уу?
Тийм.
Лусах уу? За энэ үртэл сонсон баярлаа. Сүүлийн дугаа би сонгоноо. Баяртай.
Баяртай.
Өдөр сонсч ивэл өдрийн минь өө минь. Өглөө сонсч ивэл өглөө миний минь юу ч ирээд.
Өглөө минь.
За тийм хэзээ сонсч ус яах вэ?
2003. They're so nice, that boys. Young Lindu Shaori. Emotional boys, 2001. Emotional Shaori's in this bitch. Machiavelli. Bitches come and go, bro. But you know I stay. Bitches come and go, bro. But you know I stay. Get my balls licked by a Zoe Deschanel. Looking like a cocaine addict. Razor blade to your head. Conflict, I'm a contradicted shit. peeing on old people's houses is an inflict. 2003 shit, this ain't no splitting bill shit. I'ma peel bananas just while listening to R. Kelly's greatest hits. Like sits while someone vomits on your mosquito tits, slitting wrist while dark evil spirits like Slytherin, Slytherin with tricks. I'm sick, acid trip makes my spitting sick and makes me start hitting chicks, knitting thick, shitting quick, fitting dick like transmitting shit with an AIDS stick. You're gay as fuck like a fish stick, tequila shots and salt licks, getting balls in your face like a free kick. Young Lean stays motherfucking freaky, bitch. Rotten teeth like Gargamel, I cast a spell, you keep on trying to yell. Bet your dead body stinks worse than my swell. Well, Lean expels diagrams as if they were made in Excel. Fuck fat hoes like Adele, get my dick stuck inside a lamp shell, get it out with sperm cells and hair gel. Swim in Mexico, Mademoiselle, point a laugh while he fell. Who's laughing now, now that I'm explosive like Alfred Nobel? Young Lean only attracts an older clientele very well. Bitch!